Og så til en vejrudsigt. Først på dagen stedvis tåge, men ellers får vi lidt eller nogen sol de fleste steder. I løbet af dagen bliver det efterhånden mere skyet i de sydøstlige egne, og på Bornholm kommer der regn, der breder sig mod vest. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 5 grader, og så får vi en svag til jævn vind fra østlige retninger.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Europa har de fået en fix idé. Sådan sang de danske EF-modstandere, som det hed dengang i begyndelsen af 70'erne. Og den her fikse idé, det er jo så det, der er blevet til EU i dag. Og vi er taget til Bruxelles for at se lidt nærmere på den fikse idé. Og vi er Torben Steno og
Jarl Cordua.
Jarl Cordua, dit europæisk, det er jo bedre end mit, så du kan jo bedre udtale, hvad det er for en gade, vi går på.
Ja, vi går på Rue de Luxembourg, Luxembourgstraat på flamsk, eller Luxembourggaden på dansk, som fører os op til Europaparlamentet. For enden af Luxembourggaden, der ligger Luxembourgpladsen, Place de Luxembourg, som er udover at være en festgade om aftenen. Så er det også en, den sidste plads, man møder, før man går op til den store, monstrøse Europaparlamentsbygning.
Ja, og det er en af grundene til, at jeg er så glad for, at vi er her i Bruxelles, i hjertet af EU. Det er jo faktisk, jeg er ret begejstret for det her EU. Men når jeg lige stopper op og kigger mig lidt om og prøver at se, om det er muligt at sanseliggøre EU en lille smule, så står vi altså ved et bygningskompleks, hvor der er sådan to betonhøjhuse, som ligner noget, skal vi sige, af det mere vellykkede prestigebyggeri fra DDR-tiden.
Og så i midten, så er der sådan en bue, en bygning, der er sådan buet, og det minder mest om en hovedbanegård.
Ja, og det er faktisk, hvis man skal for danske seere eller lyttere, så er det faktisk, det minder faktisk om sådan en forvokset udgave af stationen i Høje Taastrup. Kønt er det ved Gud ikke, men det er jo også det, der er det interessante ved EU, det er, at hvis man ligesom forestiller sig, at EU skulle have den her storhed, som man måske kan se i Washington, hvor man byggede en by, der også ligesom via arkitekturen skulle illustrere dette her fantastiske land, baseret på ideen om frihed og lighed og alt det her, så er EU noget helt andet, fordi denne her bygning, som minder lidt om Høje Taastrup station, ja, det er så Europaparlamentet, og det kan man se, at EU er startet som en idé og som en sammenslutning mellem 6 lande. Og så er det vokset og vokset og vokset, og derfor er den europæiske idé, den er simpelthen klemt inde i et beboelsesområde, så det ligner alt andet end noget monumentalt. Det ligner faktisk sådan noget, hvor man har udskrevet en arkitekturkonkurrence, fordi Herning skulle være kulturby i 2021. Det er sådan en slags sådan Helge Sander-agtig ambition, der er, altså, det er bare ikke smukt. Og derfor kan man sige, hvis den europæiske idé, som jeg synes er utrolig smuk, så er den i hvert fald ikke udført smuk, her hvor vi går. Fordi så, når vi kommer ned på pladsen, hvor vi også var på besøg i går aften, så kan man sige, der var der så nogle barer med noget høj musik, og det, der er det smukke ved det, det man hørte alle mulige sprog, fordi vi er i EU's hovedstad. Alle taler alle sprog på kryds og tværs.
Alle kommer alle mulige steder fra, bare ikke fra Belgien?
Nej, og det er jo også smukt. Lige der på den lille plads foran det indeklemte parlament, der var der så en række telte, hvor der selvfølgelig var enormt mange mennesker, der stod under griselamperne og røg. Det er ikke stort og monumentalt. Det er faktisk lidt småkikset. Men det behøver jo ikke at være et udtryk for, at ideen er dårlig. Men hvis man skulle have EU til at fremstå også over for de mange 100 millioner borgere i EU, så synes jeg måske, man skulle finde en flad mark og starte fuldstændig forfra.
Man kan sige, at Europaparlamentets bygning, den er jo kommet til i nullerne, mig bekendt, det sidste af det. Og det vil sige, den er ikke særlig gammel, så den afspejler jo den arkitektur, der er i den tid, der var i nullerne. Og det er beton, meget glas og stål. Og, så, og det, du taler om der, det er jo sådan set Washington-modellen. Fordi i Amerika, der kunne man jo heller ikke blive enige om, hvor hovedstaden skulle ligge, og der startede man jo også på en pløjemark et sted mellem Virginia og Maryland, og så startede man forfra. Og det er da også muligt, man skal det, men det koster jo en frygtelig bunke penge. Du skal jo huske på, Torben, det du jo synes argumenterer for, det er, at hvis man skal starte på en pløjemark, så skal man jo også anlægge en jernbane, man skal anlægge en helt ny lufthavn,
ja.
Man skal...
Det skaber arbejdspladser.
Der skal jo være hoteller og restauranter og personale til at forpleje og afhjælpe alle de der mennesker, de skal have kontorer.
Inden at du bliver så jordnær, kan du ikke se, at hvis den europæiske idé skal forankres i en befolkning, så det her, det kan man ikke, det er der ikke nogen, der kan falde for i begejstring. Der skal altså slås lidt større slag i luften for at få folk til at se det storheden i det, og jeg tror på den europæiske idé. Jeg er...
Og du er klar til at øge budgetterne, og at der skal investeres yderligere?
Nej, men jeg gider slet ikke at deltage i den der evindelige kritik af byråkratiet og sådan noget. Sådan er det, og EU bliver aldrig sådan rigtig demokratisk på den måde, at...
Det har aldrig været mere demokratisk endnu, hvor de får mere og mere at sige, nu ovenikøbet skal være med til at vælge en kommission?
Jo, men du kender jo godt den folkelige modstand mod, der er langt til Bruxelles og sådan noget. Ja, og der er også langt til København. Der er helt taget langt til dem, der bestemmer.
Og her står vi faktisk foran en af de store bygninger, som er opkaldt efter en herre, der hedder Altiero Spinelli. Og der er helt sikker på, at lytterne de siger, ja, ham ved de godt, hvem er.
En stor europæer.
Er du ikke enig med mig, Torben Steno? Altså, det er jo virkelig et navn, der render alle danskere i hu. Altiero Spinelli, selvfølgelig.
Skrabfyr fra Italien.
Men fordi der var måske en enkelt, der ikke ved, hvem det er, så er han faktisk en af dem, der stod i spidsen for hele tanken om EU. Og han er føderalisternes, hvad skal man sige, sådan åndelige leder. Han er jo død nu, han sad i Europaparlamentet, han var også en del af kommissionen. Han var oprindelig italiensk kommunist, som var imod fascismen og Mussolini og blev interneret. Og på et tidspunkt, så sad han ude på en eller anden ø sammen med en masse andre og spærret inde. Og så sad de og skrev noget, et manifest ned, der hedder, jeg kan ikke lige huske, hvad det hedder, Vetitone-manifestet, tror jeg, det hedder. Og det skrev de ned på cigaretpapir, som blev smuglet ud. Og ideen var simpelthen, at man ville ikke have alle de der krige, første og anden verdenskrig, hvor hvor flere lande gik sammen i alliancer mod hinanden. Nej, man måtte samle hele Europa på en eller anden led i et samarbejde, sådan, så man undgik alle de der krige. Og man kan jo godt argumentere for, hvis man er føderalist, og det er jo den her, skal man sige, tanke, som deles af mange i EU, men bestemt ikke alle, at der skal være en yderligere integration af landene, så man nærmer sig en egentlig forbundsstat.
Nu går vi så gennem en ret kraftig kold blæst ind i sådan en, hvad skal vi kalde det, lille tunnel ned mod hovedindgangen, hvor vi nu skuer flagene foran parlamentsbygningen. Og jeg synes, det er også vigtigt, at det danske flag, to naboer, det ene det er Tjekkiet, et ret kritisk EU-land, og det andet det er Tyskland. Og jeg synes, det er rart, at vi også i den sammenhæng læner os op af tyskerne. Og lige ved siden af det, der ligger så en lille bitte park, hvor der så står selvfølgelig symbolsk et lille stykke af Berlinmuren. Men det virker næsten, altså det er jo heller ikke nogen monumental park. Altså hvis man synes, at Fælledparken er en stor park, så er det vi har nærmest en park lige ved siden af Europaparlamentet, som er på størrelse med sådan et hundelufterområde på Vesterbro. Ikke?
Jeg tror jo, det er sådan en fin gammel park, selvom du vil lave det om til sådan et stort hundetoilet. Altså, og der er selvfølgelig også et stykke af Berlinmuren, og det passer vel egentlig også meget godt til stedet her. Altså, det handler jo om, at man skal have forenet Europa, og den mur var et symbol på et delt Europa. Så man kan sige, det er sådan lidt en sejrherrene har taget et stykke fra dem, der tabte den kolde krig og flytte til Bruxelles her, lidt som man i gamle dage tog de gamle faner fra de besejrede herrer og så tog dem med hjem og stillede dem op og så glædes ved det, man nu havde vundet. Sådan det, den tanke kan man godt få, når man kigger på det monument, fordi hvad laver det i Bruxelles? Til Hans Martens, som er tidligere leder af tænketanken EPC, European Policy Center, for at få en temperaturmåling på, hvordan Danmarks situation er i EU.
Noget af det, der gør, at jeg i hvert fald også godt ved, at der er et utroligt misforhold mellem, hvad danskere får af informationer fra EU, og hvad EU egentlig betyder. Måske bedst udtryk ved, at der i Bruxelles findes 10-12 akkrediterede danske faste journalister, mens der er 2.000 danske journalister, der dækker Roskilde Festivalen. Det siger vel egentlig meget om, hvordan Danmarks forhold, eller befolkningens og mediernes forhold er til EU.
Jamen, det siger vel også, at Roskilde Festivalen er sjovere end EU, gør det ikke?
Jamen, skal det være sådan, at EU ikke må være sjovt?
Nej, men det synes jeg jo, det er, fordi det har jeg arbejdet med i så mange år, og på mange måder er det jo så sjovt og interessant. Men der er jo stort set ingen dækning af det, den del af det. Altså, det daglige lovgivningsarbejde er selvfølgelig ikke mere interessant, end det, der foregår på Christiansborg, men der er jo så mange dramaer, og der er mange sammenstød af mange forskellige nationaliteter osv. Så der er altså interessante historier, men mit indtryk er, og der er Danmark altså ikke specielt for mange andre lande, er, at det er dramaerne, man dækker. Ikke?
Og det er på topmøder, og så er det noget.
Ja, men det var så interessant med topmøder, fordi dem dækker man jo sådan, også sådan, som man nu er nødt til, hvis der endelig sker noget. Men i det danske formandskab, der var der jo lige pludselig fuld dækning på. Jeg havde for eksempel fornøjelsen at arbejde med TV2 News, som er direkte i 24 timer næsten fra topmødet. Og de var jo ikke specielt mere interessante, fordi der var et dansk formandskab. Men det var altså bare den måde, man tog på det. Så var der altså pludselig en vinkel på det.
Der gik landskamp i den måske.
Ja, og så en anden ting med den manglende dækning, det er jo altså mange gange så opdager man ting, der har været på vej igennem lang tid, alt for sent, og så kommer det nationale drama lige pludselig, fordi man sådan set ikke følger med i det.
Nu har du været der i så mange år,
ja.
Og Danmark er jo altså det, vi kalder for absolut B-medlem af den her...
Ja, det kalder I det, men altså... Ja,
det er ikke
der er med. Altså, der er jo nogle ting, vi ikke er med i af historiske grunde. Og det har jo så givet sine problemer. Men altså, når det virkelig kommer til stykket, så synes jeg sådan set nok, at Danmark er involveret og respekterer. Hvis det endelig er B-medlem nu, så er det altså Storbritannien, som vi må vende os til at sige, indtil Skotland skiller sig ad, og vi må til at sige England. Det får vi se næste år, men de har virkelig trukket sig tilbage, og de er jo virkelig uden for en masse ting.
Men det har de jo ikke.
Men du kan også tale om andre B-medlemmer. Altså for eksempel i land som Norge er jo medlem af EU uden stemmeret, ligesom vi er.
De er C-medlemmer.
Ja, de er så C-medlemmer, ikke? Men vi er vel B-medlem i den forstand, at vi ikke er med i nogen af de allermest centrale ting, herunder selvfølgelig den fælles valuta.
Nej, jeg tænker på, når man udpeger en kommunist, så går vi meget op i, om nu danskeren får en tung post. Ja. Alle kan jo huske de gode gamle dage, da Henning Christoffersen var budgetkommissær. Det var jo vældig tungt, og han må have fyldt noget på det tidspunkt.
Jo.
Og siden er det gået ned ad bakken.
Synes du jo ikke, at klima er vigtigt?
Jo, men nu vil jeg spørge dig om, hvor tungt rangerer man sådan i det interne hierarki i kommissionen?
For det første, så er kommissionen altså blevet for stor. Der skete jo det for nogle år siden, at man vedtog, at alle lande, uanset om de var store eller små, skulle udpege en kommissær, lad mig sige på den måde. Og nu er der altså 28 af dem, og alle ved, at det er for mange. Og derfor kunne man godt tænke sig også at lave sådan et system med senior- og juniorkommissærer. Mm. Det kan man bare ikke komme nogen vejen med. Og det ville man kun kunne gøre, hvis den første var, at en tysker eller en franskmand blev en juniorkommissær. Fordi ellers ved I godt, det bliver store og små lande, og det kan man ikke træde på. Men når jeg siger det, så er det fordi klima er jo på mange måder i klemmen, fordi man har miljø på den ene side og energi på den anden side, så klima lige i midten. Og dengang Conny Hedegaard blev udpeget, der var klima meget vigtigt, fordi det var lige præcis i hele den der toppen af klimadebatten omkring topmødet her i København. Men det er jo glædende af rangstigen. Altså det spiller ikke en stor rolle af to grunde. For det første, fordi der ikke rigtig kom noget ud af København, og ikke er kommet noget ud af de topmøder, der er været senere. For det andet, på grund af den økonomiske krise, så er det lige pludselig altså jobs og vækst og sådan noget, der kom i fokus. Så jeg vil sige, i dag synes jeg ikke, at klimadiskussionen, også fordi den har ingen vej på international plan. Altså, det er ikke en tung post i dag. Men det var meningen, at den skulle have været det.
Nu, når vi snakker om EU, så vil jeg godt lige lancere en af mine fordomme. Ikke? Men det er lidt den her med, at jeg opfatter mig vores fædreland så utrolig selvoptaget, men er vi værre end alle de andre små lande, når det drejer sig om, og det, vi sidder og snakker om, er det en stor post, den har kommet ned, eller hvad? Altså, er det også sådan i Bulgarien, eller...
Nu kender jeg jo ikke så godt den bulgarske presse, fordi der er nogle af de ægterne, ikke er så gode til, men jeg har lagt mærke til det samme ting. Altså, selvfølgelig er man utroligt selvoptaget i Danmark, ikke? Og det irriterer mig selvfølgelig at se en avisoverskrift, der siger, ingen danskere dræbt i orkan i Thailand. Dem ser man jo hele tiden. Ikke? Men jeg ved også, at I lærer på journalisterhøjskolen, at I skal vinkle til det nationale. Så det er formentlig sådan. Jeg synes, at den der selvforhærlighed findes mange andre steder. Men den findes måske specielt i mindre lande, fordi altså, hvis man nu tager sådan noget som sport, det er jo noget, man tit kan... Altså, så opfinder man jo altså pludselig, hvis man klarer sig godt i curling, så er curling altså lige pludselig en af de...
For slet ikke at tale om damehåndbold.
Ja, ja.
Det er fordi man altid går efter den danske vinkel.
Det er klart, men hvis du derimod for eksempel er franskmand eller tysk eller britter, altså, du er vant til, at man vinder sådan på forskellige, så bliver det ligesom ikke den store sensation. Men når det kommer til EU, så må jeg sige, når jeg sådan er dykket ned i det, så er selvoptagen... Nej, ikke selvoptagen, for den er nok meget højere her end mange andre steder. Men interessen for, hvad der sker og hvordan... påvirker det Spanien eller Bulgarien eller hvad det er, den er også ensidig på den måde, at man ikke ligesom interesserer sig for det fulde billede, men det der lige præcis vedrører os.
Så der er vi ikke værre end de andre, det er kun selvglæden, der er, hvor vi bonger lidt vildere ud end de
det,
andre.
Det sagde du så, ikke?
men lad os lige prøve at...
Om den selvglæden er høj.
Hans Martens, I lytter til Gordo og Steno på Radio 24/7, hvor vi er taget ud til Hans Martens, som er mange år jagttager og tidligere leder af en tænketank, der hedder European Policy Center. Nu skal vi have en ny kommission her i EU næste år, og mange taler jo om, at spillereglerne skal laves om, og fornyeligt hørte jeg Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti sige, at der er skumle planer for, hvordan man vil lave EU om, og så videre.
Nå, jamen det er konspirationsteorierne er jo altid.
Jamen, men kan du ikke prøve på at skære igennem?
Jo, det kan jeg godt. Jeg kan sige, at jeg ved med sikkerhed, at der er ikke den der endelige plan for, hvordan EU skal se ud.
Der er ikke en endelig plan.
Nej, og jeg kan sige, at jeg vil gerne sige til Jacques Delors, fordi han definerede EU som en UPO. Og I ved alle sammen, hvad en UFO er, ikke?
Ja.
Men en UPO er et uidentificeret politisk objekt. Og det er altså et eksperiment. For der er ingen steder i verden noget lignende. Fordi man har mange internationale organisationer, som ejes af mellemstaterne hele vejen igen. Og man har mange federationer, som er sammenslutning af stater, som for eksempel i USA eller i Tyskland, ikke, hvor man har en spillerede. Men EU er lige præcis midt imellem, fordi det er en overnational institution, som samtidig også er intergovernmental. Den ligger altså midt imellem de to, og har bevæget sig fra at være en intergovernmental, altså mellemstatslig, altså en traditionel international organisation, imod det at blive en egentlig statsdannelse.
Altså en federation,
men uden nogensinde at have nået nogle af de der to yderpunkter. Og mens der på et tidspunkt har været en stærk bevægelse mod en federation, så vil jeg sige, at tingene spoles ganske klart tilbage nu, altså til, at det mere er mellemstaterne, der ejer det. Men konspirationsteorierne tror jeg ikke på, og hvem skulle lægge de skumle planer? Altså, hvem ejer EU? Det er der jo ikke nogen, der gør.
Nej, men kritikerne peger jo på, at vi går i retning af yderligere integration. Altså, svaret på alle vores problemer, det er yderligere integration.
Nej, altså svaret i de sidste 10-15 år har været mindre og mindre integration på alle punkter. Men det kan vi lige komme tilbage til, men du sagde et eller andet om valget der. Der er jo sket ind. Fordi det, der gradvist er blevet indført som en slags konstitutionel situation i EU, uden at man det står og skriver nogen som helst steder, det er jo altså, at man har indført parlamentarisme. Og det vil sige, at de store poster kun kan besættes, hvis de har parlamentets flertal. Altså ligesom når man laver regeringer i Danmark, for eksempel. Og det foregår altså på den måde så, at man først har valgt til Europaparlamentet, så ser man, hvem er de største partier, eller hvordan ligger flertallet i parlamentet. Og på den basis udpeger man så for eksempel kommissionsformanden. Og det er jo klart, at da den pågældende skal godkendes af parlamentet bagefter, så kan man lige så godt pege på en person, der har en chance for det. Ikke? Så der har du ligesom parlamentarismen.
Kan vi ikke lige få en forecast på, hvad du tror, der kommer til at ske omkring kommissionen?
Jo, jeg kan sige, hvad jeg er mest nervøs for.
Ja.
Og det er, at man... jeg vil ikke sige igen her, nu skal jeg på, hvem jeg fornærmer, men at man går for den laveste fællesnævner. Hvis vi nu tager først formand for det europæiske råd, så er det jo en ny dannelse. Altså for 5 år siden, var man jo gennem den samme proces, og det var med den nye traktat. Og så kan man sige, okay, vi har altså en kreds her, der består af dengang 27 stats- og regeringschefer, altså 27 primadonna. Hvem skal lede dem? Hvad type skal vi have? Skal vi have en overprimadonna? Altså der var snak for eksempel om Tony Blair. Og hvis nu har du gjort, hvis man har gjort det, så er jeg sikker på, at man har splittet den flok der. Fordi de der 27 primadonna skal ikke have en nummer 28. Og hvad har man for en omprøj, var et ideelt valg, så det er fordi, han er en beskeden mand, han er en lytter, men han er også en, der kan forstå, hvor kompromiserne ligger. Og jeg tror, han har været den helt rigtige start. For jeg kan huske, at jeg mødte ham første gang, og vi inviterede ham til vores policycenter, og havde inviteret ham til at tale om Visions for Europe, og det har han åbenbart bare læst i bilen på vej over, og så kommer han til mig også fuldstændig blind og siger, I vil have mig til at tale om Visions for Europe, men jeg er jo ikke visionær. Jeg synes, jamen det går nok, altså, det går bare løs. Og det er i og sig meget typisk og ærligt af ham, fordi han er ikke stor vision, han havde jo den vision, han gerne ville have det til at fungere.
Okay.
Og jeg, mange gange kalder man jo så på, at man vil have en stærk leder osv., men jeg beder jer om at tænke på, hvem det er, man skal være leder af, og hvor meget Hollande og Merkel osv. vil lade sig koste rundt i manesen. Så jeg tror, han var den rigtige person. Derimod for kommissionen, som helt fuldstændig klart har tabt initiativ og tabt pusten, der mener jeg, at det ville være rigtig godt at have en stærk leder, men min frygt er så, at det vil man heller ikke have.
Okay.
Der har været en tendens til, synes jeg, at man ligesom opfinder nye poster og siger, nu må Europa fremvære, nu skal Europa gøre noget, der er relevant for folk osv. Når det så kommer stykket, så tager man ikke den mest oplagte kandidat eller den mest dynamiske. Af to grunde for det første, fordi nu skal de vi også passe på, også de ikke bliver alt for smarte i Bruxelles og tager magten fra medlemslandene. Og det er specielt det, der er typisk i de her år, hvor Europa bliver mere nationalistisk og mindre europæisk. Men det er også det, at man selvfølgelig tager indsyn til, at en alt for visionær person kan jo også være en, der splitter flokken, ikke?
Men
i tilfælde Aston, der var det fuldstændig klart, fordi der havde man så efter mange, mange år endelig kommet frem til det, som jeg altså bare kalder EU's udenrigsminister. Ikke? Hvorfor tog man så ikke en af de farverige personligheder, der var en, der virkelig kunne have skabt en udenrigspolitik? Og det er hun jo altså absolut ikke, og havde ikke nogen internet.
Men det gjorde de vel, fordi de ikke ville have konkurrencen for en, der kunne fylde sådan en rolle ud?
Jamen det er jo det, men hvorfor pokker laver man så en
post? Ja, og så hvorfor så?
Og hvorfor i himmelens navn, mine damer her?
På vej ud.
Jamen, hun var jo lige kommet ind. Altså, det er en lang historie med Labors forsøg på overlevelse, men hun var jo så selvfølgelig et modstykke til de to konservative, nemlig Barroso og Van Rompuy, ikke? Og så var der pludselig en kvindelig socialist der. Det så jo godt ud, ikke? Mm. Men det var mere på papiret, altså i den der studiehandel, end det var, og, fordi hun var specielt egnet til det job.
Når man taler med de mennesker, der er der,
ja,
så er det en lille enklave, der ligger der omkring Bruxelles, af mennesker fra hele Europa, som elsker EU, som elsker den verden, de har bygget op, som er den der osteklokke omkring Bækken,
The Brussels Village, som det sådan til at blive kaldt, ikke?
Ja, altså, og som ikke har nogen, og for min skyld gør det heller ikke nogen berøring med, hvad der foregår ude på en eller anden majsmark i Bulgarien eller Rumænien.
Jo, det synes jeg nok, det gør. Det synes jeg også er et af problemerne, en af de ting, jeg vil være kritisk overfor. Det er den samme debat, man har i USA, hvor man i Kansas siger, at Washington er overhovedet ikke interesseret for, hvad der foregår udenfor. Så det er nok ikke noget unikt. Vel?
Nej.
Man hører jo også i udkants Danmark, at alt det københavneri der, det gør jo altså, at man ikke bliver interesseret for Lolland, og hvad ved jeg. Men du har den på et større plan, men jeg synes altså, det er et problem. Jeg sagde før, at folk bliver ligesom kørt ind i den der Bruxelles Village, og mister ligesom taget i det nationale og begynder at tænke på alle de der store europæiske planer. Det er der også nogen, der skal gøre, det ligger i det. Men jeg synes altså, man har tabt fornemmelsen.
Hvad kan man gøre rigtigt?
Problemet er jo, at man simpelthen burde give Europaparlamentet et stærkere mandat, fordi der har jo altså folk, der repræsenterer valgkredser rundt omkring i unionen, ikke? Og de har på papir nu fået en større indflydelse. Den er ikke reel, og jeg ved ikke, om den bliver mere reel i fremtiden.
Hvorfor er det ikke?
Nu kommer jeg tilbage til det med det mellemstatslige. For 5 år siden, da vi stod med den nye traktat, der var der to væsentlige ændringer. Det første var, at der blev et europæisk råd, der fik sin egen formand og sin egen liv og sin egen organisation osv. Og på den anden side, så blev Europaparlamentet pludselig fra kun at være delvis rådgivende og delvis besluttende, bliver de medbestemmende på alting. Altså ligesom repræsentanternes hus i USA.
Og det er jo ikke rigtig gået af for folk, at de er lige så fuldt med i budget, de er lige så fuldt med i hele lovgivningsprocessen på alle områder nu. Og derfor har de i virkeligheden fået betydelig stor indflydelse. Men det, der er sket, som I også har kunne se, det er, at fokus kom ikke på parlamentet, som alle havde forventet. Fokus kom på det europæiske råd. Om det så var, fordi krisen var der, og krisens natur, eller om det er noget blivende, det kan jeg ikke svare på. Men jeg kan sige, at krisen spillede en rolle, fordi krisen i høj grad var en psykologisk krise, mere end det var noget andet, og det var markedshysteri og alt muligt andet. Så derfor, når man havde alle de der topmøder, så skulle de altså være afsluttet fra, man mødtes klokken, det ved jeg ikke, om eftermiddagen, torsdag eller fredag, til mandag morgen, til markederne åbnede. Fordi det var, jeg ved ikke, om I kan huske alt det der, nu er der en eller anden
ja, ja.
Alt det der hysteri. Og der skulle man så have et modsvar inden mandag morgen. Og der var ligesom ikke tid til at gå igennem en lang proces. Det var den ene ting. Den anden ting var, at de penge, der kom på bordet i forbindelse med gældskrisen, det var penge, der ikke kom fra EU's budget, men fra lommerne af stats- og regeringschefernes primært en af dem. Ikke? Og det var derfor, at det skulle ligge der. Nu må jeg så komme tilbage til lidt mere normalt, ikke fordi krisen er løst, fordi man fik en skide smart italiener i Frankfurt. Jeg er en af mine store idoler.
Mario Draghi, som er chef
for den europæiske centralbank. Ikke? Men med hensyn til Draghi, så var den store diskussion jo om, hvorfor man havde en eurokrise og ikke en dollarkrise eller en pundkrise eller noget andet. Og svaret var jo simpelthen, at i USA og i Storbritannien, der lavede man en politik, der gik på at berolige markedet ved at sige, hvis ikke, I skal ikke være bange, for hvis ikke vi har nogle penge, så trykker vi nogen til jer. Altså det var simpelthen deres løsning på det. Og det kan man ikke i Europa, fordi det er nedfældet i traktaten, det kan man ikke. Og I ved alle sammen, hvorfor. Det er jo for, det er tyskernes erfaring fra 30'erne, ikke? Hvor man kørte med trillebøger fyldt med D-mark for at købe
20'erne
og alle det der 20'erne, så. Men det han så gjorde, det var jo, at han sagde, nej, men vi har jo noget, der hedder den europæiske stabilitetsfond med 700 milliarder euro, som også har anslaget penge, og der holdt han en tale til det finansielle marked, og sagde, uanset hvad I gør, så er jeg stærkere end I er.
Det kommer jo med en bazooka.
Ja, det gør han nemlig. Og det gjorde han så, og det var godt ting. Og det tog fuldstændig dampen ud af avis- og finanshysteri, men det løste i princippet ikke den virkelige krise.
Hans Martens, tak fordi du medvirkede.
Tak fordi jeg var.
Nu befinder vi os så uden for en af de her kæmpe EU-administrationsbygninger, og Cordua, du er den, der taler det bedste europæiske af os to. Hvad er det, vi står ved?
Vi står uden for et af kommissionens bygninger. Det er det generaldirektorat, der handler om udvikling og samarbejde. Og det er dem, der laver noget, der hedder EuropeAid. Altså det er faktisk EU's pendant til Danida.
Ja, og man kan sige, det er så faktisk en af verdens absolut største spillere, når det drejer sig om udviklingshjælp. Og når vi skal derind, så er det faktisk fordi, at derinde befinder der sig en dansk kontorchef, Stina Sovata, født Jensen fra Falster, og det er en af de danskere, som har gjort en fornem karriere i EU-systemet, og som bare arbejder der i kraft af hendes kompetencer. Hun arbejder ikke for Danmark, men hun arbejder for EU.
Og hun kom herned for 16 år siden med Rit Bjerregaard, og har så stille og roligt arbejdet sig op i systemet, og hende skal vi ind og tale med lige nu.
Nu sidder vi så på et af de mange, mange, mange tusind kontorer, der er tilknyttet EU her i Bruxelles. Og vi sidder på Stina Sovatas kontor. Og det der Sovata, det er ikke særlig dansk, men du er dansk. Du har befundet dig i, eller boet i Bruxelles i 16 år og arbejdet i EU-systemet. Og du kommer, og, altså du er jurist, du startede i Landbrugsministeriet i Danmark. Nu har du været her i 16 år, og du kommer nok aldrig tilbage til Danmark, vel?
Nej, du får det til at lyde som sådan en udvandrerroman. Det er ikke så drastisk som så. Nogle gange så falder man jo ind i tingene her i tilværelsen. Og jeg kom til Bruxelles, tror jeg, ligesom mange andre, og tænkte, her var jeg i 2 år. Men blev så glad for at være her. Jeg tror, det ville være svært for mig at komme tilbage lige meget, hvor meget, ligegyldigt hvor dansk jeg føler mig, lige meget hvor meget jeg holder af Danmark, så tror jeg, der er nogle ting her, som gør, at jeg har nogle muligheder her, som jeg ikke har andre steder.
Hvad er det job, du bestrider lige nu?
Jeg er kontorchef i den del af kommissionen, der beskæftiger sig med udviklingsbistand. Kommissionen administrerer omkring 20% af den udviklingsbistand, som EU giver. EU er den største donor til udviklingsbistand. Og jeg arbejder så med at fortælle resten af verden om, hvad det er, vi bruger vores penge på i udviklingsbistand. Jeg prøver at kommunikere, sammen med mine kolleger selvfølgelig, om jamen, de penge, som de europæiske skatteydere putter i udviklingsbistand, hvad gør det så? Hvad gør det for Europa? Hvad gør det for landene? Og hvad er det, det bringer med?
Kan man sammenligne det lidt med Danida, som mange danskere måske kender, at det her det er så ja, jo EU's form for Danida? Laver de samme ting? Er man konkurrenter, eller man supplerer man hinanden? Eller kan man overhovedet sammenligne?
Man kan sagtens sammenligne. Vi supplerer hinanden. Vi er ikke konkurrenter. For det første meget, meget større. Vi er den største enkeltstående donor efter Amerika. Så det er ret mange penge, der flyder igennem systemet her. Og vi er også EU, der har repræsentationer i alle lande i verden. Der er ikke nogen andre, der er i alle lande i verden, af de andre medlemslande. Så det er os, der er mange steder. Og det vil sige, på den måde er Danmark gennem os også repræsenteret i alle lande i verden. Så det er det samme, det er lidt det samme, vi laver, men vi kan lave det på en noget større skala.
Men altså, nu når du selv siger ordet Danmark, og når vi siger ordet Danmark, så ved vi også godt, at det Danmark interesserer sig for i EU, det er mest, hvad får vi ud af det? Men du er en af de danskere, der arbejder i en EU's institution, som er, du har intet med Danmark at gøre på den måde, at du repræsenterer EU, du har ingen nogen særlige opgaver i en dansk sammenhæng.
Ja, det har jeg jo ikke, men det har jeg jo så alligevel, fordi kommissionen er nødt til at være...
Om du kunne lige så godt være rumæner, portugiser, belgier, hollænder?
Det er jeg ikke så sikker på, jeg kunne, fordi der er jo trods alt en stor tradition for at forsøge at oplyse befolkningen om, hvad udviklingsbistand rent faktisk gør. Og den tradition er stærk i Danmark, og det kan jeg se, når jeg kommer til andre lande, så kan jeg se, at den tradition er stærk i Danmark, og stærk til at bringe helt ud. Nu er vi i december, der er børnenes ulandskalender. Det er på det plan, hvor Danmark har noget ganske særligt, som de kan bidrage med i forhold til, hvordan oplyser man befolkningen om, hvad det er, pengene går til udviklingsbistand, og hvad interesse er der. Så jeg synes ikke, at jeg lige så godt kunne være alle mulige andre nationaliteter. Jeg synes, at jeg kommer med noget, jeg har noget med til bordet, og så er Danmark et stærkt land på udviklingsbistanden.
Men du leder mig lige derhen, hvor jeg egentlig gerne vil hen. For noget af det, vi er her for, det er jo også for at diskutere det der med, at Danmark har jo en status som en slags B-medlem på grund af de her forbehold, vi har. Vi er heller ikke med i euroen. Og en af de ting, som man altså, ser med en vis bekymring på i Danmark, det er, at antallet af danskere, der arbejder i EU-systemet, er ikke ret højt. Og at sådan nogen som dig, du er så en af dem, der er med til, selvom at du bestrider et job, som ikke har noget med Danmarks specifikke interesser at gøre, så siger du jo netop, altså alligevel, så er du med til at give Danmark en eller anden profil i systemet.
Det synes jeg. Det synes jeg er, fordi jeg synes, at man kommer med noget, og man kan se, at kommissionen er nødt til at være sammensat af at alle lande er nødt til at føle sig repræsenteret, så går det simpelthen ikke. Du har ikke nogen ret til at tale, hvis der er et land, der kan sige, jamen, prøv at høre, du forstår slet ikke. Der er ikke nogen hos jer, der forstår, hvad det er, vi går og tumler med til hverdag, og du kan ikke tale på vores vegne. Så jeg synes, det er vigtigt, at vi er her alle sammen. Om Danmark er et B-medland, det ved jeg ikke, vi er jo. Jeg synes ikke på de ting, jeg har arbejdet med. Jeg har arbejdet med energi, jeg har arbejdet med miljø, nu arbejder med udviklingsbistand, der er Danmark ikke noget B-medlemsland overhovedet. Jeg har selv lavet lovgivning, da jeg var i Landbrugsministeriet her i Bruxelles, og der blev lyttet med stor respekt, fordi vi havde noget at komme med til bordet. Det er klart, at vi er ikke noget stort land.
Nej.
Det er nok svært i en selvforståelse. Måske lidt svært at forstå, at vi er et lille land, og vi er kun 5,5 millioner, og der er nogle af de andre lande, der er større. Det vil sige, at det gør en stor forskel, hvor mange stemmer du har i ryggen, når du taler. Men når det så er sagt, så synes jeg, at på mange af de områder, hvor Danmark har en interesse og forstår, hvad det er, for vi snakker om, jamen, så bliver der lyttet. Det synes jeg, jeg synes ikke, jeg har oplevet på noget tidspunkt, at jeg er blevet behandlet, som jeg er blevet behandlet dårligere end andre.
Jamen, nu er du så også en af dem, der har været i systemet i 16 år, bestået alle de eksamener og alt det, der kræves uddannelsesmæssigt for at kunne bestride de her poster. Men selvom vi er et lille land, så er vi forholdsmæssigt
altså dårligt repræsenteret blandt medarbejdere i institutioner? Er det ikke et problem?
Jeg synes ikke, vi er så dårligt repræsenteret, fordi der kom trods alt mange mennesker, der blev ansat i starten af 70'erne og 80'erne, da Danmark var medlem. Men det er rigtigt nok, det der sker nu, hvor der bliver åbnet for nye konkurrencer, der er meget få danskere, der består de konkurrencer. Det er ikke sådan, at der ikke er nogen danskere i systemet, men vi er ikke de yngste, og der er ikke så mange af de nye, der bliver rekrutteret ind, som er danskere.
Men er det problem, er det fordi danskerne er for dårlige, de kan ikke bestå de eksamener der, eller er det fordi interessen for det ikke er der? Altså, jeg undrer mig lidt.
Jo, men vil I må svare, ja. Torben, det er klart, at hvis du sidder og siger, at det er jo et B-medlemsland, og det eneste, vi tænker på, det er, at vi kan få ud af det. Hvis der ikke skabes nogen begejstring om det her, hvem i alverden gider så tage ned og arbejde her? Hvem gider så forlade sit studiemiljø og sine venner og sin familie for at tage herned, hvis man så får tudet ørerne fuld om, at det er det eneste, man beskæftiger sig med, det er lakridspiber og ører, vi B-medlemsland. Så det er også klart, at hvis der er den forståelse, at det her, det er ikke vigtigt, og det er irritationsmoment, og at man bliver skudt i skoene, at man kun gør det af nogle ikke særlige regler eller hensigter, så er det klart, at så er det lidt mere interessant at arbejde et andet sted.
Jo, men vil det så sige, at du mener, at systemet, det her som arbejdsplads har fået lidt for meget dårlig presse, at man siger, de talenter, der skulle være og som skulle søge herned, at de simpelthen vælger det fra, fordi de på en eller anden led mener, det er sådan en karrieremæssig blindgyde. Er der noget om det? Kan du udfra, hvad du sådan kender til det? Er der noget om, at hvis man tager herned, at det er et godt papir, hvis man for eksempel skal tilbage til de danske ministerier, eller det er et dårligere papir? Kan man sige noget om det?
Jeg ved ikke, om det er et dårligt papir eller et godt papir. Der er nogle ministerier, der er rigtig, rigtig gode til at benytte folk, der har været hernede i en periode, og så komme tilbage igen. Men hvis vi sammenligner os med andre lande, som for eksempel Storbritannien eller Tyskland, så er den måde, vi gør det på, ikke specielt god. Der er lidt en forventning om, at folk har været hernede i nogle år, og de har levet det søde liv, og når de så kommer hjem, så skal de ikke tro, de er noget. Den fornemmelse kan der godt være. Men der er også den anden fornemmelse, det er, at folk tager kun hertil på grund af pengene. Lad os sige det rent ud. Men når jeg, og det vil sige, at man bliver skudt i skoene, at man kun gør det af én bevæggrund. Jeg er jurist. Jeg tror, jeg kunne have tjent flere penge, hvis jeg var blevet partner i et stort advokatfirma i København. Jeg kan lige så godt sige det så ærligt og så åbent, som det er.
Det er du meget velkommen til.
Så hvis man vil være her, hvis man vil trives her, så skal man gøre det, fordi man synes, at Europa er en spændende arbejdsplads. Det er super vigtigt, hvad det er, vi laver i EU, og at det er her, fremtiden ligger. At et lille bitte land som Danmark omvendt ikke kan klare sig alene og ikke kan gå vejen alene. Vi hænger uløseligt fast i det europæiske kontinent, og det vil sige, at det er bedre at være her, og vi har meget indflydelse. Det er et super vigtigt projekt.
Jeg kan bare så ikke forstå, når der er kommet nogle generationer af unge, veluddannede danskere, som jo altså, er mere globaliseret, end de nogensinde har været før. Hvorfor er interessen så for det falder? Altså, vi var i går aftes ude og få en øl på et sted, altså, hvor der blev talt 16 forskellige sprog på én gang. Det må da som et ungt, ambitiøst, højtuddannet menneske være nok måske det mest interessante sted i hele Europa at komme hen. Hvad er det, der gør, at danskere ikke søger det? Altså, mener du virkelig, at de højtuddannede, der er jo trods alt begavede mennesker i Danmark, der kan bestå de der eksamener, at de synes, at de bliver væk på grund af, at EU er kridtpiber og byråkrati og har dårlig omdømme?
Ja, det ved jeg ikke. Jeg er sikker på, at der er mange forskellige grunde. Jeg synes jo, det er mest fantastisk. Jeg synes,
du har været her i 16 år.
Ja, og jeg er ikke træt. Jeg har ikke... Man kan være frustreret nogle dage, men jeg keder mig aldrig. Så det er enormt sjovt. Det er enormt skægt. Men jeg arbejder også med 15 forskellige nationaliteter. Så det skal man også kunne lide. Du skal kunne lide, at du er nødt til at komme ud af den tryghedszone, du har, hvor du ved så nogenlunde, hvad det er, du skal mene, og hvor du kender alt, hvor du bliver trukket ud af det. Og man er nødt til at vide, hvorfor man mener, hvad man mener, og være i stand til at forsvare det, og prøve at begå sig blandt 27 andre nationaliteter.
Men man skal jo også leve den anden halvdel af tiden, eller den tid, hvor man ikke sover. Der har man noget fritid, og, og man har måske noget familieliv, og nogen har måske børn, og hvad ved jeg. Og så bor man jo i et andet land. Altså, man bor i Belgien, man bor i Bruxelles, hvor man taler primært fransk, og bemærker, at man kommer ind her, så taler du fransk med dine kolleger her på kontoret. Så skal man ikke have lyst til det også? Er det noget, som du siger, det er bare fantastisk, eller er det noget, man skal vende sig til? Eller hvad? Er det noget, der forskrækker folk, tror du?
Jeg tror måske, det godt kan forskrække. Jeg tror, det, der kan forskrække i virkeligheden mest, det er, at de fleste, når de når den alder, hvor de kan søge de her prøver, og de kan prøve at blive optaget, så har de som reglen en kæreste eller en ægtefælle. Og det vil sige, at de skal helst finde job til to personer, medmindre de skal være her i relativt kort tid. Og den udfordring er hård, så man ser mange af de danskere, der er her og som er blevet her, er folk, som er gift med udlændingen. Og det vil sige, at Bruxelles er der, hvor man kan finde et job begge to. Men selvfølgelig er det da klart, at ens fransk bliver sat på en prøve, når man skal føde sine børn på et belgisk hospital. Det er klart. Og det vil sige, at man skal have lyst til det. Jo, det kan selvfølgelig være, at alle dem, der havde udlyst, de allerede er udvandret til Amerika, det vil sige, det er også hjemmefødinger, der er blevet her. Det ved
jamen,
jeg ikke.
Jamen, jeg kan ikke, altså, jeg er virkelig svært ved at forstå det. I går aften talte vi med en ung finsk mand, som jo siger, jamen altså, Finland er blevet medlem af EU på et meget senere tidspunkt end Danmark, og på grund af Finlands særlige geografiske placering og tidligere historiske å under at være russisk eller nabo til Rusland, så for finner er EU, det er simpelthen, vi kan bare ikke få nok, vi vil ind i det, vi vil have indflydelse, og unge mennesker vil gerne herned for at være med til at cementere deres fædreland som en del af Europa, til trods for, det ligger i udkanten. Det vil sige, de skal da også, de som alle andre skal lære fransk, de skal opgive, at deres børn kommer i finsk skole. Altså, der er da et eller andet, er der ikke noget vanvittigt provincielt over den måde, danskere tænker på i forhold til EU, i stedet for at se det som mulighederne? Og hvis der kom flere af dem ind på almindelige konkurrencevilkår og fik nogle af de stillinger, der er her, så ville det også styrke Danmark.
Jo, men jeg er jo ikke uenig med dig, Torben. Jeg er også slet ikke uenig med det. Jeg har også nogle gange svært ved at forstå det. Men jeg tror, der er flere ting, der hænger sammen. Og det virker måske uoverskueligt.
Men det er fordi danskere er simpelthen så omsorgsforgiftede og vokset op i et samfund, der hedder, at hvis vi overhovedet skal gøre noget, som altså alle danske partier, de går til valg på at sælge tryghed. Altså, som det væsentligste budskab, uanset hvilket ideologisk synspunkt de har, det er, altså, er danskere mere hjemmefødning end alle mulige andre?
Nej, men jeg ser tit, at dem, som er her i kortere tid, og derefter vender tilbage til deres land, der er mange skandinaver imellem, så det er finner og svenskere og danskere, og det er tit dem, som har svært ved at omstille sig. Men her i Bruxelles er man lige, hvad jeg vil kalde på rugbrødsgrænsen. Og det vil sige, at det er mødet mellem syd og nord, og det måske ville være nemmere at bo i Holland, end det er at bo i Bruxelles, hvor der er en anderledes måde at administrere tingene på. Så det vil sige, det skal man også ligesom vente sig til, at man skal kunne lide det, og man skal også acceptere.
Det skal jeg lige have med. Hvad var det en anderledes måde at administrere på? Er det glæden ved byråkrati, eller hvad?
Nej, det synes jeg bestemt ikke. Jeg er lige så stor glæde ved byråkrati i Danmark og Holland som alle andre steder. Nej, det er måske mere, at man skal ikke nødvendigvis tage nejet for gode varer. Hvis du møder op på en hollandsk administration eller en dansk administration, der bliver sagt nej, så ved du godt, at så er det nej. Hvis der bliver sagt nej her, så skal du måske prøve at spørge på en anden måde.
Så er det måske?
Det er måske.
Okay.
Det er måske. Okay. Og det vil sige, du er nødt til at prøve at se, og tit er der flere udveje, du er nødt til at være en smule kreativ, og så lykkes tingene.
Okay, så lad os snævre det ind til det virkelige problem, det er, at EU er meget fransk.
Nej, det er det bestemt ikke. Og med de nye, hvis du prøver at se på Europakortet, nu, ikke, der er 28 medlemsland, det er et kontinent. Det er jo ikke bare en lille klub. Og franskmænd, hvis du sad her og interviewede en franskmand, så ville han sige, at Europa var blevet, da de talte kun engelsk, og med de nye medlemslande, så var det helt anderledes, og så videre, og så videre.
Det var meget bedre de gode gamle dage,
dengang EU var
fransk. Jamen, det er der jo nogen, der synes, at EU var bedre i gamle dage. Det er rigtigt, at det er svært for 28 til at fungere, men det giver også en helt anden vægt i verden, for nu er vi et kontinent. Hvis du ser på kortet, kan du se, der er Europa, der er et hul i midten, det er Schweiz, men ellers så er Europa der. Og det er jo det er jo helt fantastisk, at du har en samling af 500 millioner mennesker, som er sammen og som har de samme regler. når du rejser længere ud i verden, og du forklarer folk, at nej, du behøver ikke visa. Ja, du kan bosætte dig, hvor du vil. Du kan arbejde, hvor du vil. Det kan du studere, hvor du vil. Det er forrygende. Fuldstændig forrygende. Og at det er en mulighed for os, det er nemt at tage for givet. Og når man så forklarer det til andre mennesker, så kan man se julelys i deres øjne ved tanken om, at de ikke skulle behøve at søge om et visa 3 måneder i forvejen for at få lov til at rejse til et andet land.
Og her på bordet, der ligger sådan en løber. Eller man kunne sige, at det ligner også sådan lidt en fodboldvimpel til en mand med nogle afsindig lange arme. Men den er fra Østtimor, ikke?
Mm.
Og det er noget, du har med hjem for i kraft af dit job, ikke?
Jo.
Og det må man sige, når du nu har været sådan nogle steder, så kan jeg også godt se, at det må det da være, også når det drejer sig om udvikling, ufattelig meget mere interessant at komme fra EU, end det er at komme fra Danmark, fordi det er noget, du kommer med muskler.
Man kommer med muskler, ikke? Og man kommer med, Østtimor var jo et land, som stemte, fik selvstændighed, har løsrevet sig fra Indonesien, og EU var der hele vejen, men netop med den politiske magt og en pose penge. Så de to ting gik hånd i hånd, og det vil sige, landet i dag var et. Jeg ved faktisk, at præsidenten for Østtimor, som selv har modtaget Nobels fredspris, var en af dem, der nominerede EU til Nobels fredspris, som vi fik sidste år. Så det vil sige, at der er en fornemmelse i andre lande af, at EU kommer med, når vi er i stand til at komme med både politikken og med bistanden, jamen så er vi faktisk en sværvægter.
Og så lykkes ting, mener
og
du,
så lykkes
påstår
ting.
Du?
Ja, det mener jeg helt sikkert, hvis du tager til Østtimor, så vil du se, at det er et land på vej. Og det samme, jeg var i sidste år, før tingene rigtig åbnede sig i Burma, var jeg derude også. Og igen, EU kom med en politik, med handelsmuligheder, med udviklingsbistand. Og der blev lyttet på en måde, som jeg sjældent har oplevet.
Men når man så hører dig tale begejstret om det her, så kan man ikke lade være med at tænke på, jeg tror, at lige præcis den måde, du taler om det på, det er den måde, som Morten Messerschmidt vælger for folk til at sige, det der EU, det er simpelthen forfærdeligt, fordi det er bare langt væk. Det er for nogle mennesker, som er blevet en form for europæer, en stat i staten, som er en hel masse mennesker fra de her 27 lande, som klumper sig sammen om nogle kontorbygninger her i Bruxelles. Og de føler sig som europæere i en verden, der er så langt væk fra en arbejdsløs tidligere rovhakker på Lolland, ikke?
Ja, nu er jeg jo selv, altså ligesom jeg er selv fra Falster, så jeg er lige ved siden af. Og jeg har selv samlet rolygter, så jeg ved godt,
Rolygter, hvad er det?
Ved du ikke det?
Nej.
Nå, det er om vinteren. Nu på det her tidspunkt, når roekampagnen kører, jamen så når roerne falder af, så samler du dem op, og så skærer du en lille lygte.
Sådan Halloween?
Sådan lidt Halloween, og det er bare meget hårdere.
Okay. Du har ikke boet i Danmark i 16 år. Tager man så hjem til Danmark for at fejre jul, og bliver man her i Bruxelles med sin familie og fejrer jul? Og er der sådan et jule, eller et samfund af danskere eller andre, man fejrer jul sammen med her i Bruxelles her i december?
Det er der jo faktisk, og det er jo en pudsig, det er jo en pudsig diskussion, man nogle gange har, når man følger den danske debat om integration og hvordan man gebærder sig, når man bor i et samfund. Vi holder jul i Danmark. Jeg var med til at gå til et arrangement med danske børn, der gik Lucia og holdt jul. Holdt en lille julefest. Så ja, jeg er i Danmark hvert år til jul. Børnene ville nedlægge protest, hvis det var anderledes, og jeg selv har det også sådan, at hvis jeg ikke får grønlangkål, så er det ikke rigtig jul.
Jamen er der noget, der hedder jul i EU? Altså er der julefrokost? Er der et eller andet i parlamentet? Når man tager på tværs af de der lande, er der sådan en fælles europæisk juletradition. Altså, fordi man prøver jo at skabe fælles europæiske værdier, fælles europæisk
fortælling.
Altså, det er jo noget af det, Morten Lykkegaard er involveret i, hvor man beder kunstnere om at skabe et eller andet fælles europæisk, altså prøve at lede efter en fælles europæisk identitet. Så der, hvis vi nu ikke snakker om en europæisk identitet, men en Bruxelles-agtig, hvordan er stemningen i kontorerne op mod jul? Er den anderledes end?
Jeg synes, vi selv skal have hele kontoret til julefrokost hjemme hos mig selv i næste uge. Så jo, det er der, men det er måske også bare fordi, at man som dansker er temmelig julegal.
Okay.
Men
så der fremviser du den danske kultur?
Jeg fremviser den danske kultur, dog ikke med grøn langkål.
Er det sådan med snaps og øl? Og sådan?
Det synes jeg så, det er heller ikke nogen grund til. Men glæden ved at mødes og være sammen her ved årets udgang, kigge på, hvad vi har opnået i løbet af året, se på, hvad vi skal til næste år. Glæden ved at det sociale samvær og glæden ved at være sammen, den er ens for alle, og så har du forskellige juletraditioner. Det er jo kun sjovt at høre om, hvordan folk gør det i forskellige lande, og jeg må sige, det vækker altid stor morskab og undre, når jeg forklarer, at vi danser om juletræ.
Stina Sovata, tusind tak, fordi vi måtte besøge dig her på dit kontor i Bruxelles.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.